Розділ другий. Він лежав на чомусь схожому на розкладне ліжко. Настільки скутий, що навіть не міг поворухнутися. Йому в обличчя било світло, яке здавалося ще яскравішим, ніж зазвичай. Поруч стояв О'Брайен і пильно на нього дивився. З іншого боку стояв чоловік у білому халаті із шприцом у руці. Нарешті, розплющивши очі, він не міг одразу зрозуміти, де перебуває. Йому здавалося, ніби він випірнув у цій кімнаті з якогось геть іншого світу, немов піднявся сюди з глибини. Він не знав, скільки саме перебував там, унизу. Відтоді, як вони його арештували, він не бачив ані темряви, ані денного світла. Крім того, його спогади не були безперервними. Траплялося, що ланцюжок його свідомості, навіть такої, яка буває уві сні, вривався і виникав знову лише після якогось провалу. Але він не знав, як довго тривали ті провали. Дні, тижні чи всього лише секунди. Жахіття почалося з першим ударом по ліктю. Згодом він зрозумів. Усе, що тоді сталося, було лише вступом. Рутинним допитом, якому піддавали майже всіх в'язнів. Була ціла низка злочинів. Шпіонаж, саботаж і тому подібне, в яких кожен мусив неодмінно зізнатися. Це була формальність, хоча тортури були цілком реальними. Він не міг пригадати, скільки разів його били і скільки саме тривало кожне побиття. Щоразу він бачив 5-6 чоловіків у чорних комбінезонах. Його били кулаками, іноді кийками, бувало сталевими прутами чи ногами. Траплялося, що він бездумно, як тварина, звиваючись усім тілом, качався підлогою в нескінченних і безнадійних спробах уникнути копняків. Проте він отримував їх усе більше і більше. Важкі черевики били його по ребрах, по животу, ліктях, гомілках, упах, кубрик. Були хвилини, коли здавалося, що муки тривали нескінченно. І найжорстокішим, найнепрощеннішим йому здавалося не те, що його продовжують бити, а те, що він ніяк не може знепритомніти. Бувало, у нього здавали нерви, і він ще до побиття починав кричати, благаючи пощади, коли лише один вигляд піднятого для удару кулака примушував його зізнаватися у справжніх і вигаданих злочинах. Також траплялося, що він сповнювався рішучості ні в чому не зізнаватися, коли кожне слово витискали з нього між нападами лютого болю, які не давали йому продихнути. А бували хвилини, коли він малодушно намагався вигадати компроміс, кажучи собі: «Я зізнаюся, але не зразу. Я мушу триматися доти, доки зможу терпіти біль. Ще кілька копняків, ще 2 копняки, і тоді я скажу їм усе, що вони хочуть». Іноді його били доти, доки він уже не міг триматися на ногах, і як мішок із картоплею падав на кам'яну підлогу камери. І його на кілька годин залишали у спокої, щоб він очуняв, а потім підводили і знову били. Були такі періоди, коли він дуже довго не міг прийти до тями. Він пам'ятав їх зовсім невиразно, бо вони минали для нього здебільшого уві сні, або коли він був без свідомості. Він пригадував камеру із ліжком із дощок, щось подібне до полиці, яка стриміла зі стіни, металевий умивальник. Пригадував, як йому давали поїсти гарячого супу, давали хліб, а іноді й каву. Він пам'ятав брутального перукаря, який приходив його поголити і підстригти волосся, і заклопотаних, неприємних чоловіків у білих халатах, які мацали у нього пульс, стукали по його тілу, перевіряючи рефлекси, піднімали йому повіки, обмацували його грубими пальцями, шукаючи зламані кістки, і робили уколи, щоб він заснув. Його стали рідше бити, а потім лише погрожували, викликаючи у пам'яті жах, з яким він будь-якої миті знову муситиме зустрітися, якщо їм не сподобаються його відповіді. Тепер його допитували не грубі головорізи в чорних комбінезонах, а партійні розумники – невеличкі, круглі чоловічки у блискучих окулярах із швидкими рухами, які працювали з ним періодами, що тривали, як йому здавалося, по 10-12 годин поспіль. Ці інші допитувачі стежили за тим, щоб він постійно перебував у стані легкого болю. Але покладалися вони головним чином не на біль. Вони ляскали його по обличчю, крутили йому вуха, смикали за волосся, примушували стояти на одній нозі, не відпускали до вбиральні. Світили яскравим світлом йому в очі, аж поки з них не котилися сльози. Але їхньою метою було просто принизити його і знищити його спроможність думати і опиратися. Їхньою головною зброєю був нещадний допит, який тривав і тривав година за годиною. Вони ловили його на словах, влаштовували пастки, перекручували все, що він казав, знову і знову звинувачуючи його у брехні та суперечностях, аж поки він починав плакати від сорому і нервової перевтоми. Іноді на одному допиті він плакав по 10 разів. Здебільшого вони його ображали і щоразу, коли він вагався, погрожували знову передати охоронцям. А іноді вони несподівано змінювали тон, називали його товаришем, апелювали до Ангсоцу і старшого брата, і сумно запитували, невже він і досі не відчув, скільки шкоди завдав партії, і чи не хоче він спокутувати за подіяне зло. Коли після багатогодинних допитів у нього не витримували нерви, то навіть це запитання доводило його до бурхливих сліз. Зрештою, ці докірливі, лагідні голоси виявилися ефективнішими, аніж черевики та кулаки охоронців. Він перетворився на рот, що відповідав, і на руку, що підписувала геть усе, що від нього вимагали. Він переймався лише тим, щоб угадувати, в чому саме він має зізнатися. А потім відразу швиденько зізнавався, поки знову не почалося залякування. Він зізнавався в убивствах видатних членів партії, у розповсюдженні бунтівних памфлетів, розбазарюванні громадських фондів, продажу військових таємниць, в усіх різновидах саботажу. Він зізнався, що був шпигуном на ставці Остазійського уряду ще з 1968 року. Він зізнався, що вірить у Бога, обожнює капіталізм і є сексуальним збоченцем. Він зізнався, що вбив власну дружину, хоча й усвідомлював, що його допитувачі не могли не знати, що вона і досі жива. Він зізнався, що роками підтримував постійний зв'язок із Голдштайном і був членом підпільної організації, куди входили майже всі ті люди, яких він коли-небудь знав. Найлегше було відразу в усьому зізнатися і всіх втягувати у це коло зізнань. Крім того, у певному сенсі він говорив правду. Він і справді був ворогом партії. А в розумінні партії між думкою і дією не було жодної різниці. Були ще й інші спогади. Вони не були пов'язані між собою і нагадували розрізнені зображення посеред пітьми. Він перебував у камері, яка могла бути як темною, так і світлою. Бо він нічого не бачив, крім двох очей. Біля його руки повільно і ритмічно цокав якийсь прилад. Очі стали більшими і променистішими. Несподівано він підвівся зі свого місця, пірнув у ті очі, і вони його поглинули. Він сидів під сліпучим світлом, прив'язаний до стільця і оточений циферблатами. Чоловік у білому халаті дивився на циферблати. Знову пролунало гупання важких черевиків. Двері відчинилися. Увійшов офіцер із восковим обличчям у супроводі двох охоронців.
«У 101-шу», – сказав офіцер.
Чоловік у білому халаті не обернувся. Продовжуючи стежити за циферблатами, він навіть не поглянув у Вінстонів бік. Його котили величезним завширшки з кілометр коридором залитим яскравим золотавим світлом. А він дзвінко сміявся і гучно на всі біч сипав зізнаннями. Він зізнавався в усьому, навіть у тому, в чому не зізнавався під тортурами. Він розповідав історію всього свого життя перед уже добре знайомою публікою. Поруч були охоронці, інші допитувачі, люди в білих халатах. О'Брайен, Джулія, містер Чаррінгтон. Усі вони поруч котилися коридором, кричали і сміялися. Їм якось вдалося уникнути чогось жахливого. Чогось, що мало з ним не трапилося. Але не трапилося. Усе було гаразд. Більше не буде болю. Кожна подробиця його життя була розкрита, зрозуміла, прощена. Він почав підводитися з лежака, бо йому здалося, що він почув голос О'Брайена. На всіх допитах його не полишало відчуття, що десь тут, зовсім поруч, був О'Брайен. Хоча насправді він його там ніколи не бачив. Так, тут усім верховодив О'Брайен. Це він нацьковував охоронців на Вінстона і стежив, щоб вони його не вбили. Він вирішував, коли Вінстон має кричати від болю, а коли йому слід перепочити, коли його треба нагодувати, а коли йому потрібно поспати, і коли йому в руку треба ввести наркотики. Це він ставив запитання і пропонував відповіді. Він був мучителем, він був охоронцем, він був його інквізитором, він був його другом. А одного разу Вінстон не пам'ятав, чи це було у наркотичному маренні, чи просто у вісні, чи навіть коли він не спав. Чийсь голос прошепотів йому на вухо. «Не турбуйся, Вінстоне. Я наглядаю за тобою. Я спостерігаю за тобою 7 років. А тепер настала поворотна мить. Я врятую тебе. Я зроблю тебе досконалим». Він не знав, чи належав цей голос О'Брайенові. Але це був той самий голос, який 7 років тому в іншому сні сказав йому: «Ми зустрінемося там, де не буде темряви». Він взагалі не пам'ятав, коли припинилися допити. Спочатку був період непроникної темряви, а потім навколо нього потроху матеріалізувалася камера чи кімната, в якій він тепер перебував. Він лежав майже горизонтально на спині і не міг ворухнутися. Його тіло було майже повністю прикуте до лежака. Вони навіть якось зафіксували його потилицю. О'Брайен дивився на нього згори вниз, серйозним і дещо сумним поглядом. З такого ракурсу його обличчя здавалося грубим і виснаженим, з мішками під очима і складками втоми, що тяглися від носа до підборіддя. Він був старший, аніж раніше вважав Вінстон. Йому було не менше 48-50 років. Його рука лежала на важелі, під яким був розмічений поділками циферблат.
«Я сказав вам, – промовив О'Брайен, – що коли ми знову зустрінемось, то це буде тут».
«Так», – погодився Вінстон. Без будь-якого попередження, окрім хіба що легкого поруху О'Брайенової руки, на нього накотилася хвиля болю. Це був жахливий біль, і оскільки він не бачив, що з ним відбувається, йому здалося, що його якось смертельно поранили. Він не знав, чи з ним і справді щось таке зробили, а чи був це якийсь ефект від електричного струму. Але його тіло поступово викручувалось, потроху виверталися суглоби. Незважаючи на жахливий біль, від якого його кинуло у піт, найбільше його доконував страх, що у нього зламається хребет. Він зціпив зуби і важко дихав носом, намагаючись мовчати, скільки зможе.
«Ви боїтесь», – сказав О'Брайен, вдивляючись в його обличчя, «що за мить у вашому тілі щось зламається. А особливо ви боїтесь, що у вас зламається хребет. У вас перед очима стоїть яскрава картина, як ваші хребці розламуються, і з них витікає спинний мозок. Саме про це ви думаєте, чи не так, Вінстоне?»
Вінстон не відповів. О'Брайен повернув назад важіль на циферблаті. Хвиля болю відкотилася так само швидко, як і з'явилася.
«Це було 40», – сказав О'Брайен. «Ви бачите, що числа на циферблаті зростають до 100. Будь ласка, під час нашої розмови пам'ятайте,
що я будь-якої миті можу завдати вам такого болю, який вважатиму за потрібне. Якщо ви мені збрешете, або якось спробуєте ухилитися від відповіді, чи просто демонструватимете нижчі за ваші реальні розумові здібності, ви негайно закричете від болю. Ви мене зрозуміли?
Так, відповів Вінстон. О'Брайен полагіднішав. Він замислено поправив свої окуляри і пройшовся кімнатою. Коли він заговорив, його голос був лагідним і терплячим. Він мав вигляд лікаря чи навіть священника, налаштованого не карати, а радше пояснювати і переконувати.
«Я панькаюся з вами, Вінстоне», – сказав він, – «бо ви того варті. Вам чудово відомо, що з вами. Відомо вже багато років, хоча ви й намагалися про це не думати. У вас проблеми із психікою. Ви страждаєте від поганої пам'яті. Ви не можете пригадати справжніх подій і переконуєте себе, що пам'ятаєте інші. Ті, що ніколи не відбувалися. На щастя, це лікується. Але ви ніколи не лікувалися, бо не мали такого бажання. Тут вистачило б невеличкого зусилля волі, але ви не готові його докласти. Навіть тепер я більш ніж упевнений, ви чіпляєтеся за свою хворобу, вважаючи її чеснотою. Зараз я наведу приклад, з якою державою зараз воює Океанія.
Коли мене заарештували, Океанія воювала з Остазією.
З Остазією? Добре. Але ж Океанія завжди воювала з Остазією, чи не так?
Вінстон глибоко вдихнув. Він розкрив рота, щоб заговорити, але промовчав. Він не міг відірвати погляду від циферблата.
«Скажіть правду, Вінстоне. Вашу правду, будь ласка. Скажіть мені, що ви пам'ятаєте?»
«Я пам'ятаю, що лише за тиждень до того, як мене заарештували, ми ще не воювали з Остазією. Ми були з нею в Союзі. А воювали ми з Євразією. Та війна тривала 4 роки. А раніше...»
О'Брайен зупинив його порухом руки.
«Ще один приклад», – сказав він. «Кілька років тому ви пережили дуже серйозну галюцинацію. Ви уявили собі, що 3 людей, 3 колишніх членів партії, на ім'я Джонс, Аронсон і Рузерфорд, людей, страчених за зраду і саботаж, після того, як вони в усьому повністю зізналися, не коїли тих злочинів, у яких їх звинуватили. Вам здалося, що ви бачили правдиве документальне свідчення, яке доводило, що їхні зізнання були фальшивими. Ви бачили фотографію, через яку у вас і виникла галюцинація. Вам здалося, що ви справді тримали її в руках. То була ось така фотографія».
У руках О'Брайена з'явилася довга газетна вирізка. У Вінстона було кілька секунд, щоб її роздивитися. Щодо цієї фотографії не було жодних сумнівів. Це була та сама фотографія. Це був ще один примірник фотографії Джонсона, Аронсона і Рузерфорда на партійній зустрічі в Нью-Йорку. Тієї самої, яка 11 років тому потрапила йому на очі, яку він відразу знищив. О'Брайен тримав її перед його очима лише якусь мить і відразу ж прибрав. Але він бачив її. Він безперечно її бачив. Вінстон здійснив відчайдушну, болісну спробу поворушити верхньою частиною свого тіла. Проте він не зміг зрушитися бодай на сантиметр. На мить він навіть забув про циферблат. Йому лише хотілося знову потримати ту світлину в своїх руках, або принаймні ще раз побачити її.
«Вона існує!» – вигукнув він.
«Ні», – сказав О'Брайен.
Він зупинився посеред кімнати. У стіні навпроти була діра пам'яті. О'Брайен підняв решітку. Невидимий потік теплого повітря підхопив тонкий клапоть паперу. І він зник у спалаху полум'я. О'Брайен відвернувся від стіни.
«Попіл», – сказав він. «Навіть не попіл, порох. Її немає. Її ніколи не було».
«Але ж вона була! Була! Вона існує в моїй пам'яті! Я пам'ятаю її. Ви пам'ятаєте її?»
«Я її не пам'ятаю», – заперечив О'Брайен.
У Вінстона стислося серце. Це було дводумство. Його опанувало відчуття повної безпорадності. Це було б не так важливо, якби він був певен, що О'Брайен бреше.
Але скидалося на те, що О'Брайен і справді забув про фотографію. А якщо так, то, можливо, він уже встиг забути і про свої заперечення, що він її пам'ятає. І забув про сам факт свого забування. Чи можна це вважати простим обманом? Можливо, і справді у свідомості можуть відбуватися такі божевільні маніпулювання. Ця думка остаточно збила його з пантелику. О'Брайен замислено дивився на нього. Зараз він більше, ніж будь-коли, нагадував учителя, що мордується з відсталим, але здібним учнем.
«Існує партійне гасло, в якому йдеться про контроль над минулим», – сказав він. «Повторіть його, будь ласка».
«Хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Хто контролює сучасне, той контролює минуле», – слухняно промовив Вінстон.
«Хто контролює сучасне, той контролює минуле», – повторив О'Брайен, з легким схваленням киваючи головою. «Але ви, Вінстоне, вважаєте, що минуле справді існує?»
Вінстона знову опанувало почуття безпорадності. Його погляд ковзнув на циферблат. Він не те, що не знав, яка саме відповідь, так чи ні, врятує його від болю. Він навіть не міг з упевненістю сказати, яку з них він сам вважає правильною. О'Брайен ледь посміхнувся.
«Ви далекі від метафізики, Вінстоне», – сказав він. «Досі ви ніколи не замислювалися над тим, що таке існування. Я спробую уточнити своє запитання. Чи існує минуле буквально, у просторі? Чи є десь реальність, наповнена реальними об'єктами, де і досі відбувається минуле?»
«Ні».
«Тоді, якщо ви вважаєте, що існує минуле, де саме воно існує?»
«У записах, у документальних свідченнях».
«У записах і?»
«У свідомості, у людській пам'яті».
«У пам'яті. Дуже добре. Ми, партія, контролюємо всі записи. І ми контролюємо всі спогади. Отже, ми контролюємо минуле. Ви згодні?»
«Але як ви можете перешкодити людям пам'ятати ті чи інші події?» – вигукнув Вінстон, знову на мить забувши про циферблат. «Це мимовільний процес. Це від нас не залежить. Як ви можете контролювати пам'ять? Мою ви не контролювали». О'Брайен знову посуворішав. Він поклав руку на важіль.
«Навпаки», – сказав він, – «це ви її не контролювали. Саме тому ви сюди й потрапили. Ви опинилися тут, бо вам забракло смирення. Не вистачило самодисципліни. Ви не захотіли підкоритися і поплатилися за це власною психікою. Ви воліли залишитися божевільним, меншістю у кількості однієї людини. Лише дисциплінований розум спроможний побачити реальність, Вінстоне. Ви вважаєте, що реальність – це щось об'єктивне, щось, що існує саме по собі. Ви також вважаєте, що природа реальності самоочевидна. Коли ви обманюєте себе, думаючи, що ви щось бачите, ви вважаєте, що кожен бачить те саме, що й ви. Але я запевняю вас, Вінстоне, що реальність не є зовнішньою категорією. Реальність існує лише у людській свідомості, і більше ніде. І то не в індивідуальній свідомості, яка може помилитися, і в будь-якому разі швидко помирає, а лише у колективній і безсмертній свідомості партії. Те, що партія вважає істиною, і є істиною. Побачити реальність можливо лише очима партії. Ви повинні це усвідомити, Вінстоне. Це вимагає у певному сенсі акту саморуйнування, зусилля волі. Перш ніж ви повернете собі здоровий глузд, ви повинні скоритися».
Він кілька хвилин помовчав, немовби даючи час на усвідомлення того, що він щойно сказав.
«Ви пам'ятаєте», – провадив О'Брайен, – «як записали у своєму щоденнику. Свобода – це можливість сказати, що 2 плюс 2 буде 4.
«Так», – відповів Вінстон. О'Брайен підніс свою ліву руку до Вінстона, заховавши великого пальця і виставивши 4 інші.
«Скільки пальців я вам показую, Вінстоне?»
4.
«А коли партія скаже, що їх не 4,
а 5. Скільки тоді їх буде?»
4. Вимовивши це, він зойкнув від болю. Стрілка циферблата скочила на 55. По всьому Вінстоновому тілу виступив піт. Він судомно хапнув повітря, а його видих супроводжувався важким стогоном, якого він не міг стримати, навіть зціпивши зуби. О'Брайен дивився на нього, все ще показуючи 4 пальці. Він знову торкнувся важеля. Цього разу біль був лише трохи слабшим.
«Скільки пальців ви бачите, Вінстоне?»
4.
Стрілка досягла 60. «Скільки я показую вам пальців, Вінстоне?»
4. Що я можу ще сказати? 4.
Мабуть, стрілка сягнула ще далі. Але він уже не дивився на неї. Він бачив лише важке суворе обличчя і 4 пальці. Пальці стриміли перед його очима. Величезні, наче стовпи. Нечіткі, але безперечно, їх було 4.
«Скільки пальців ви бачите, Вінстоне?»
4. Припиніть, благаю вас, припиніть! Навіщо ви плутаєте мене? 4.
«Скільки я показую вам пальців, Вінстоне?»
5.
«Ні, Вінстоне, так у нас нічого не вийде. Ви брешете, ви досі думаєте, що їх 4. Скільки перед вами пальців? Будь ласка, відповідайте!»
4. Стільки, скільки захочете. Лише припиніть це, не мучте мене!»
Несподівано він відчув, що сидить, а рука О'Брайена обхопила його за плечі. Мабуть, він на кілька секунд знепритомнів. Пута, що сковували його тіло, ослабли. Йому було дуже холодно. Він тремтів і цокотів зубами. Його щоками котилися сльози. На мить він, немов дитина, пригорнувся до О'Брайена. Важка рука, що обіймала його за плечі, давала відчуття дивного затишку. Йому почало здаватися, що О'Брайен – його оборонець, що біль приходить звідкись іззовні, з якогось іншого джерела, і що це О'Брайен врятує його від нього.
«Ви дуже повільно вчитеся, Вінстоне», – лагідно сказав О'Брайен.
«Що я маю робити?» – пробурмотів він.
«Як я можу не бачити того, що в мене перед очима?
2 + 2 = 4.
«Лише іноді, Вінстоне. А іноді буде 5, іноді 3, іноді одразу і те, і те.
Ви маєте більше старатися. Нелегко знову стати нормальним».
Він поклав Вінстона на ліжко. Пута на його руках і ногах знову натяглися, але йому вже було майже не боляче, і його перестало трусити, хоча і залишалася слабкість і холод. О'Брайен кивнув головою чоловікові у білому халаті, який стояв нерухомо протягом усієї процедури. Той нахилився і уважно заглянув у вічі Вінстону. Помацав його пульс, притулив вухо до його грудей, десь поплескав долонею. Потім кивнув О'Брайенові.
«Повторімо», – сказав О'Брайен.
Тіло Вінстона пронизав біль. Мабуть, стрілка показувала 70-75. Цього разу він заплющив очі. Він знав, що пальці досі у нього перед очима, і їх так само 4. Головне для нього зараз було якось протриматися, доки його відпустить спазм. Він перестав помічати, кричить він чи ні, плаче чи не плаче. Вінстон розплющив очі. О'Брайен повернув важіль назад.
«Скільки ви бачите пальців, Вінстоне?»
4. «Думаю, їх було 4.
Якби я міг, то побачив би 5. Я намагаюся бачити 5.
«Чого ви хочете? Переконати мене, що ви бачите 5? Чи справді побачити 5?»
«Справді побачити їх».
«Повторімо», – сказав О'Брайен.
Мабуть, стрілка досягла 80-90. Вінстон точно не пам'ятав, звідки у нього цей біль. Перед його закоченими очима витанцьовував цілий ліс пальців. Вони спліталися і розпліталися, ховаючись один за одним, і знову вигулькували. Він намагався їх порахувати, але не міг пригадати навіщо. Він лише знав, що їх неможливо порахувати, і що це якось пов'язано з таємничою тотожністю між 5 і 4. Біль знову відступив. Коли він розплющив очі, то з'ясувалося, що він усе ще бачить те саме.
Перед ним повсюди все ще ворушилися незліченні пальці. Вони нагадували рухливі гілки дерев, які постійно перехрещувалися і розходилися в різнобіч. Він знову заплющив очі.
«Скільки пальців я вам показую, Вінстоне?»
«Я не знаю. Не знаю. Ви мене вб'єте, якщо їх ще раз покажете.
4, 5, 6. Чесно кажучи, я не знаю, скільки їх там».
«Це вже краще», – зауважив О'Брайен.
У Вінстонову руку стромилася голка. Майже відразу ж його тілом розлилося приємне, блаженне тепло. Біль швидко забувався. Він розплющив очі і подивився вдячним поглядом на О'Брайена. Коли він побачив це важке, покраєне зморшками обличчя, таке грубе і таке інтелігентне, його серце, здавалося, стрепенулося. Якби він міг ворухнутися, він би простяг руку і поклав її на руку О'Брайена. Він ніколи так глибоко не любив його, як цієї хвилини, і не лише тому, що той зупинив біль. До нього повернулося давнє відчуття, що зовсім неважливо, друг йому О'Брайен чи ворог. О'Брайен був людиною, з якою можна поговорити. Можливо, найголовніше – це не любов, а розуміння. О'Брайен катував його до божевілля, і він був переконаний, що скоро той замордує його до смерті. Але йому байдуже. У якомусь розумінні це глибше, ніж просто дружба. Вони – найближчі потаємні друзі. Так чи інакше, хай навіть між ними не пролунає жодного слова. Десь все ж таки існує те місце, де вони зможуть зустрітися і поговорити. О'Брайен дивився на нього з таким виразом, що здавалося, ніби він теж думав про те саме. Коли він заговорив, його голос звучав легко і невимушено.
«Ви знаєте, де ви, Вінстоне?»
– запитав він. «Не знаю. Проте можу здогадатися. У Міністерстві любові».
«А ви знаєте, скільки часу ви вже тут?»
«Не знаю. Тижні, місяці. Думаю, я тут уже кілька місяців».
«А як ви думаєте, чому ми забираємо сюди людей?»
«Щоб вони зізналися».
«Ні, причина не в цьому. Подумайте».
«Щоб покарати їх?»
«Ні»,
вигукнув О'Брайен. Його голос дивним чином змінився, і обличчя несподівано зробилося суворим і збудженим.
«Ні, річ не в тому, щоб вичавити з вас зізнання, і не в тому, щоб вас покарати. Розказати вам, чому ви тут опинилися, щоб вилікуватися, щоб повернути вам здоров'я. Чи зможете ви зрозуміти, Вінстоне, що ніхто із тих, хто сюди потрапляє, не виходить звідси невилікуваним? Нас не цікавлять ті безглузді вчинені вами злочини. Партію не цікавить кінцевий акт у вигляді дії. Все, що нас цікавить – це думка. Ми не просто знищуємо своїх ворогів, ми їх перевиховуємо. Ви розумієте, що я хочу сказати?»
Він схилився над Вінстоном. Наблизившись, його обличчя зробилося величезним, а через те, що Вінстон дивився на нього знизу, бридким і потворним. Крім того, у Вінстона знову стислося серце. Якби він тільки міг, він би ще глибше втиснувся у свій лежак. Він був упевнений, що О'Брайен просто так, заради примхи, знову потягне важіль. Але О'Брайен відвернувся. Він пройшовся камерою. Потім подивився уже з меншим запалом.
«Насамперед, ви повинні зрозуміти, що тут немає мучеників. Ви читали про релігійні гоніння у минулому. У середні віки існувала інквізиція. Вона зазнала невдачі. Вона поставила собі за мету викорінити єресь, а насправді лише сприяла її поширенню. Бо на місце кожного єретика, якого вона спалювала біля стовпа, приходили тисячі інших. Чому так було? Тому що інквізиція вбивала своїх ворогів відкрито і вбивала їх нерозкаяними. Фактично їх вбивали тому, що вони не розкаювалися. Люди помирали, бо не хотіли зректися своєї віри, своєї правди. І немає нічого дивного, що вся слава належить жертві, а вся ганьба інквізитору, який її спалював. Згодом, у 20-му сторіччі, з'явилися прихильники так званого тоталітаризму. Це були німецькі нацисти і російські комуністи.
Росіяни переслідували неблагонадійність ще нещадніше, ніж це робила інквізиція. І вони вважали, що помилки минулого чомусь їх навчили. Принаймні, вони знали, що не слід з людей робити мучеників. Перш ніж вони судили свої жертви на публічних судах, вони робили все можливе, щоб знищити їхню гідність. Вони виснажували їх тортурами та самотністю, аж поки ті перетворювалися на нікчемних, догідливих бідолах, які зізнавалися в усьому, що вкладали їм в уста, поливали себе брудом, звалювали провину один на одного, скиглили, благаючи пощади. А проте, лише через кілька років знову повторювалося те саме. Мерці ставали мучениками, і їхнє падіння забулося. І чому ж таки? Чому так сталося? Насамперед тому, що їхні зізнання були нещирими, через те, що вичавлювалися з них тортурами. Ми не робимо таких помилок. Усі зізнання, які тут у нас лунають, щирі. Ми робимо їх щирими. І головне, ми не дозволяємо мерцям повставати проти нас. Ви, Вінстоне, мусите відмовитися від думки, що нащадки за вас помстяться. Нащадки ніколи про вас не почують. Вас викинуть з плину історії, так, що ви не залишите по собі жодного сліду. Ми вас розпорошимо і випустимо у стратосферу. Ніщо не нагадуватиме про вас. Ані запис у реєстраційній книзі, ані чиясь жива пам'ять. Вас розпорошать не лише у минулому, а й у майбутньому. Вас ніколи не було.
Навіщо ж тоді ви завдаєте собі стільки клопоту, катуючи мене? Вмить гірко подумав Вінстон. О'Брайен зрозумів його, так, ніби той подумав у голос. Його велике, відразливе обличчя наблизилося. Очі трохи звузилися.
«Ви подумали, – сказав він, – що оскільки ми маємо намір цілковито вас знищити, і нічого з того, що ви сказали або зробили, не матиме жодного значення, у такому разі навіщо ми завдаємо собі мороки, допитуючи вас? Саме це ви подумали, чи не так?»
«Так», – погодився Вінстон. О'Брайен іронічно посміхнувся.
«Ви – дірка в структурі, Вінстоне. Ви – пляма, яку треба стерти. Хіба я вам щойно не пояснював, чим ми відрізняємося від колишніх катів? Ми не задовольняємося негативною покірливістю чи навіть найдогідливішою слухняністю. Коли нарешті ви нам підкоритеся, то зробите це із власної волі». Ми не знищуємо єретика саме тому, що він нам опирається. Доти, доки він опирається, ми його не знищуємо. Ми його навертаємо. Ми проникаємо в його свідомість. Ми перетворюємо його. Ми випалюємо з нього все зло і всі ілюзії. Ми схиляємо його на наш бік, і не лише поверхнево, а й глибоко внутрішньо, душею і серцем. Перш ніж убиваємо, ми робимо його одним із нас. Ми не потерпимо існування будь-де у світі хибної думки, незалежно від того, наскільки вона прихована і безсильна. Ми не допускаємо жодного відхилення, навіть у випадку смерті. У давні часи єретик ішов до стовпа, усе ще залишаючись єретиком, проголошуючи свою єресь, хизуючись нею. Навіть жертва російських чисток, ідучи коридором і чекаючи кулі в потилицю, могла приховувати у своєму черепі бунтівні думки. Але ми, перш ніж пустити кулю, робимо мозок ідеально чистим. Гасло давніх деспотій було «Ти не повинен». Гаслом тоталітаризму «Ти повинен». Наше гасло «Ти є». Ніхто з тих, кого ми сюди забираємо, не виступає проти нас. Ми всіх очищаємо. Ми, врешті-решт, зламали навіть тих трьох жалюгідних зрадників, у чию невинуватість ви колись повірили – Джонса, Аронсона і Рудзерфорда. Я бачив, як вони поступово капітулювали, скиглячи, підлабузнюючись, плачучи. І на сам кінець вони вже скиглили не від болю чи страху, а від каяття. Коли ми з ними покінчили, вони були лише оболонками людей. У них не залишилося нічого – окрім каяття в тому, що вони накоїли, та любові до старшого брата. Це було зворушливо, їхня любов до нього. Вони просили, щоб їх якнайшвидше пристрелили, щоб вони могли померти, поки їхній розум залишається чистим.
Його голос зробився майже замріяним. Обличчя і досі було збуджене і сповнене божевільного захвату. «Він не прикидається», – подумав Вінстон. «Він не лицемірить. Він вірить у кожне своє слово». Найбільше його гнітило усвідомлення власної інтелектуальної нікчемності. Він дивився, як важке, але граційне тіло курсує туди-сюди, з'являючись у полі його зору, то зникаючи. У всіх сенсах О'Брайен був вищий і сильніший за нього. Не існувало нічого, про що він думав, або лише міг подумати, і що водночас уже не було давно відоме О'Брайенові, обдумане ним і відкинуте. Його свідомість вміщувала свідомість Вінстона. Але чи можна в такому разі вважати О'Брайена божевільним? Тоді це він, Вінстон, має бути божевільним. О'Брайен зупинився і поглянув на нього. Його голос знову посуворішав.
«Не уявляйте собі, що ви врятуєтеся, Вінстоне, навіть якщо повністю здастеся. Досі ми не щадили жодного, хто збивався зі шляху. Але навіть якби ми дозволили вам померти своєю смертю, ви б ніколи не змогли від нас утекти. Те, що з вами тут відбувається, це назавжди. Затямте на майбутнє. Ми зруйнуємо вас настільки, що для вас уже не буде дороги назад. Тут із вами відбудеться те, від чого уже ви ніколи не оклигаєте. Навіть якби вам пощастило прожити 1000 років, ви втратите спроможність переживати звичайні людські почуття. Всередині вас усе відімре. Ви ніколи більше не спізнаєте любов, дружбу чи радість життя. Ніколи не зможете сміятися, чимось цікавитися, бути мужнім або сумлінним. Ви станете порожнім. Ми з вас усе вичавимо, а порожнечу заповнимо нами.
Він замовк і зробив знак чоловікові у білому халаті. Вінстон відчув, що у нього за головою встановили якийсь важкий апарат. О'Брайен сів поруч із ліжком так, що його обличчя опинилося майже на одному рівні з Вінстоновим обличчям.
3000,
сказав О'Брайен, звертаючись над головою Вінстона до чоловіка у білому халаті. До скронь Вінстона притулили дві м'які, ледь вологі подушечки. Він злякався. Наближався біль. Якийсь новий біль. О'Брайен заспокійливо, майже по-дружньому, поклав свою руку на його.
«Цього разу не болітиме», – сказав він. «Дивіться мені у вічі».
У цю мить пролунав оглушливий вибух. Чи принаймні Вінстонові здалося, що це вибух. Бо він не був певен, що лунав якийсь звук. Але що був сліпучий спалах світла, це вже напевне. Вінстон не відчув болю, лише прострацію. Хоча, коли це сталося, він уже й так лежав на спині. Але у нього було дивне відчуття, що його сюди жбурнули. Жахливий, безболісний удар розпростер його тіло. Водночас щось відбувалося в його голові. Коли він знову сфокусував зір, то згадав, хто він і де перебуває, а також упізнав обличчя, яке на нього дивилося. Але десь всередині нього утворилася велика зона порожнечі, так, ніби з його мозку взяли і витягли якийсь шмат.
«Це не триватиме довго», – сказав О'Брайен. «Подивіться мені у вічі. З якою країною воює Океанія?»
Вінстон подумав. Він знав, що означає Океанія. Знав, що він громадянин Океанії. Він також пам'ятав про існування Євразії та Остазії. Але він не міг пригадати, хто з ким воював. Власне, він взагалі не був упевнений у тому, що йде війна.
«Я не пам'ятаю». «Океанія воює з Остазією. Пригадали?»
«Так».
«Океанія завжди воювала з Остазією. Від самого початку вашого життя. Від початку заснування партії. Від початку історії. Безперервно йшла війна. Завжди та сама війна. Ви пам'ятаєте про це?»
«Так».
11 років тому ви створили легенду про 3 чоловіків, яких засудили на смерть за зраду. Ви переконали себе, що бачили клапоть паперу, який доводив їхню невинуватість. Такого паперу ніколи не було. Ви вигадали його і потім стали вірити в його існування.
Ви пам'ятаєте ту мить, коли вперше його вигадали?»
«Так».
«Кілька хвилин тому я показував вам пальці своєї руки. Ви побачили 5 пальців. Пригадуєте?»
«Так».
О'Брайен, заховавши великий палець, простяг уперед пальці лівої руки.
«Тут 5 пальців. Ви бачите 5 пальців?»
«Так».
І перш ніж у його мозку змінилася картинка, він і справді на коротку мить їх побачив. Він чітко побачив 5 пальців. Потім усе знову стало як раніше. І в його свідомість знову заповзли колишній страх, ненависть і розгубленість. Але була мить. Він не знав, скільки вона тривала. Можливо, 30 секунд. Осяйної певності, коли кожне нове твердження О'Брайена заповнювало зону порожнечі і ставало абсолютною істиною. І тоді за потреби 2 плюс 2 у сумі так само легко дорівнювало 3, як і 5. Все щезло ще до того, як О'Брайен встиг опустити руку. Але хоча Вінстон і не міг цього знову відчути, у нього все ж з'явилася пам'ять про це відчуття, як залишається пам'ять про якесь давнє враження з колишнього періоду життя, коли людина була, по суті, іншою особистістю.
«Тепер ви бачите», – сказав О'Брайен, – «що це принаймні можливо».
«Так»,
– сказав Вінстон. О'Брайен із задоволеним виглядом підвівся. Вінстон побачив, як ліворуч чоловік у білому халаті зламав кінчик ампули і став набирати шприц. О'Брайен, усміхаючись, обернувся до Вінстона. Він, майже як колись, поправив окуляри на носі.
«Пам'ятаєте, як ви записали у своєму щоденнику?» – сказав він. «Що не має значення, друг я вам чи ворог, оскільки я принаймні та людина, що зможе вас зрозуміти і з якою можна поговорити. Ви праві, мені дуже приємно розмовляти з вами. Мені подобається ваш розум. Він схожий на мій. От лише шкода, що ви божевільний. Перш ніж ми закінчимо нашу корисну розмову, якщо хочете, можете поставити мені кілька запитань».
«Будь-яке запитання, яке я захочу?»
«Будь-яке».
О'Брайен зауважив, що Вінстон прикипів очима до циферблата.
«Він вимкнений. Яким буде ваше перше запитання?»
«Що ви зробили з Джулією?» – запитав Вінстон.
О'Брайен знову усміхнувся.
«Вона зрадила вас, Вінстоне. Відразу і відкрито. Я ще ніколи не бачив, аби хтось так швидко йшов нам на зустріч. Ви б її не впізнали, якби знову з нею зустрілися. Всю її непокору, брехливість, її божевілля, її розбещеність. Все це ми з неї витравили. Це було досконале, хрестоматійне навернення».
«Ви її катували?»
О'Брайен не відповів.
«Наступне запитання», – сказав він.
«Старший брат існує?»
«Звичайно, існує. Партія існує. Старший брат – втілення партії».
«Він існує в тому сенсі, що я?»
«Вас не існує», – заперечив О'Брайен.
Його знову опанувало почуття безпорадності. Він знав, чи принаймні міг уявити аргументи, якими можна доводити те, що його не існує. Але це була нісенітниця, просто словесна гра. Хіба саме твердження «вас не існує» вже не є абсурдом з погляду логіки? Навіщо він так сказав? Його свідомість зіщулилася, коли він подумав про незаперечні, божевільні аргументи, якими О'Брайен спростовуватиме його твердження.
«Я думаю, що я існую», – сказав він стомлено. «Я усвідомлюю свою ідентичність. Я народився, і я помру. Я маю руки і ноги. Я займаю певне місце у просторі. Жоден матеріальний об'єкт не може перебувати у тій самій точці, в якій перебуваю я. Чи існує старший брат у цьому сенсі?»
«Це не має значення. Він існує».
«Чи старший брат коли-небудь помре?»
«Звичайно, ні. Як він може померти?» «Наступне запитання».
«Чи існує братство?»
«Про це, Вінстоне, ви ніколи не довідаєтеся. Навіть якщо ми, після того, як закінчимо з вами, вирішимо випустити вас. І навіть якщо ви доживете до 90 років,
ви все одно ніколи не дізнаєтеся відповіді на це запитання. Так чи ні? Доти, доки ви житимете, це залишатиметься для вас загадкою.
Вінстон лежав мовчки. Його дихання трохи пришвидшилося. Він досі не запитав того, про що насамперед подумав. Він повинен про це запитати. А проте йому здавалося, що у нього не повернеться язик про це спитати. На обличчі О'Брайена блукав вираз іронічного очікування. Навіть його окуляри насмішливо виблискували. «Він знає», – раптом здогадався Вінстон. «Він знає, що я хочу запитати». Подумавши про це, він випалив. «Що відбувається у 101-й кімнаті?» Вираз О'Брайенового обличчя не змінився. Він сухо відповів.
«Ви знаєте, що відбувається у 101-й кімнаті?»
Він підняв палець, показавши на чоловіка у білому халаті. Очевидно, розмова закінчилась. Голка шприца встромилася у руку Вінстона. І майже відразу він провалився у глибокий сон.